Pacea Domnului Iisus pentru toți care v-ați apropiat pe parcurs. Suntem la sfârșit de an, ultima zi din anul 2023. Intrăm într-un nou an. Și așa trece viața noastră. Când vine sfârșitul anului sau când vine ziua noastră de naștere, noi suntem mai conștienți că viața trece. De fapt, viața trece totdeauna, merge cu aceeași. Timpul este o foarte mare comoară care ne-a fost dat de Dumnezeu. Și numai decât vrem să-L valorificăm. În lume, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ei au un proverb care continuu îl repetă, timpul este bani, 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 timpul e bani, în bani se măsoară. Timpul e mai mult decât bani. Timpul este mai mult decât bani, dragii mei. Timpul este o comoară nemaipomenită care o putem investi pentru veșnicii sau îl putem pierde pentru veșnicii. În mesajul meu de azi vreau să vă învăț din Cuvântul lui Dumnezeu cum să facem din anul care vine cel mai bun an din viață, cel mai bun și mai rodnic an din viață. Acum nu știu cum a fost pentru voi anul care a trecut. Pentru mine a fost un an bun, cu toate că un an nu ușor. Am avut provocări de care n-am mai avut în alți ani în viață. Am avut provocări în lucrare de care n-am mai avut în alți ani. Provocări noi, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut față la provocările astea și sper că voi face față înainte, că nu s-au încheiat încă provocările, unele din ele încă intră în anul 24 și tare aș vrea în anul 24 să se oprească. Dar oricum, viața așa este, că Dumnezeu totdeauna ne aduce alte noi provocări, Dumnezeu vrea să ne crească, Dumnezeu vrea să ne folosească la tot potențialul nostru. De ce ar trebui să vrem? Ca anul 2024 să fie cel mai bun și mai rodnic. Ați văzut, n-am pus numai cel mai bun și mai rodnic an din viață. De ce vrei să fii așa? Pentru că vrei să fii fericit. Vrei să fii fericit pe acest pământ, nu? Noi zicem că un an este bun când am fost fericit, când m-am bucurat de anul ăsta. Și așa ne vrea Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat ca să fim fericiți. Dumnezeu vrea să fim fericiți. El vrea fericirea noastră. Dumnezeu este Tatăl nostru, ne iubește, suntem copiii Lui și El ne vrea copii fericiți. Dar trebuie să înveți de la El cum să fii fericit. Dacă nu înveți de la El fericirea, nu poți fi fericit. Și de aceea și eu vă vorbesc acum, pentru că vă vreau foarte tare, ca și pastora vostru, eu vă vreau pe toți fericiți. Vă vreau fericiți și cei care sunteți maturi și cei care sunteți copii și cei care sunteți adolescenți, la orice etapă a vieții voastre, tare mult vă doresc să fiți fericiți. Tare mult doresc ca să fiți fericiți nu numai aici pe acest pământ. Vreau să fiți fericiți în împărăția cerurilor. Pentru că iată, atunci când plecăm din viață, ca și copii al lui Dumnezeu, deodată ne ducem să ne înfățișăm la judecata lui Hristos. Și acolo să fim judecați pentru tot binele și răul pe care l-am făcut fiind în trup ca și creștini, pentru perioada de viață în care am fost creștini, născuți din nou. Și în dependență de asta ne vom primi răsplățile, răsplata pentru veșnicie. Și n-aș vrea ca să rămână dezamăgire la cineva la judecata asta lui Hristos, vreau numai decât să fim fericiți într-o veșnicie. Ca și pastor al vostru doresc, și eu îmi doresc să fiu fericit aici pe pământ, să fiu fericit în veșnicie. Vreau familia mea să fie fericită aici pe pământ, fericit în veșnicie. Vreau fiecare din dumneavoastră, cei pe care vă păstoresc, să fiți foarte fericiți aici pe pământ și mai fericiți să fiți în împărăția lui Dumnezeu pentru veșnicie. De aceea vreau ca să luați bine seama la ceea ce voi vorbi. Încă mai mult. Ia să văd, recunoașteți cine este în poza asta? Cine? Adal. Imediat l-ați recunoscut. Da, l-am văzut. Adal totdeauna el are carnetă și face notițe totdeauna. Și, apropo, vreau să mai exprim aprecierea pentru Adal un lucru. Că iată, când nu am venit pe aici pe la biserică, l-am văzut pe Adal totdeauna implicat și la tabără acolo, și la șenietă. Mai mult, într-o zi au trecut băieții pe la noi pe acasă. Danu și-au schimbat, au trecut de la... Bun, trebuiau să mute niște lucruri, ceva, și l-am văzut pe Adal acolo, ajuta. Știu, în timp ce este la tabără, el era și acolo să ajute undeva, să ajute la lucruri. Asta înseamnă a stărui în legătura frățească, știți? Asta este, iată un exemplu de a stărui în legătura frățească. Unde este o nevoie, repejor, eu sunt la o formă de a stărui. Și tare mult mă bucur, Adalecă, să văd cum cuvântul pe care îl înveți, notițele care ți le faci, să văd cum ele lucrează în viața ta și să te văd așa implicat în toate, lucrând. Domnul să te ajute așa, Adalecă, totdeauna să fii și toți noi tot așa să fim la fiecare perioadă a vieții, să nu ne pară că suntem prea încărcați, prea cu mult, să ne găsim desfătarea în Dumnezeu, în slujirea lui Dumnezeu, în legătura frățească, în toate acestea să ne găsim desfătarea. Dar eu am pus poza ca să vă încurajez pe toți să vă luați notițe din ceea ce o să vorbesc, pentru că după asta vreau să treceți prin toate punctele. Eu o să vă dau, cam vreo 10 puncte o să vă dau. Prin toate punctele astea să le faceți voi personale, să vă gândiți în dreptul la fiecare ce trebuie să fac în dreptul la fiecare din punctele astea. Așa că începem și mergem la primul. Dacă vrei ca anul 2024 să fie cel mai bun, cel mai fericit și cel mai rodnic an din viață, identifică factorii care ți-au furat bucuria și roada anilor trecuți. Caută să vezi ce-a fost, ce este ceva, că dacă lași aceleași cauze mai departe, nu se rezolvă nimic. Trebuie înlăturată cauza problemelor din anii trecuți. Trebuie să vă stai, care au fost, de ce eu nu sunt un om fericit, de ce eu nu sunt un om fericit până acum, de ce anul trecut n-am avut fericirea pe care am așteptat-o, de ce eu nu am avut roadele pe care le-am așteptat în anul ăsta care a trecut, sau în anii vieții mele care au trecut. De ce eu nu am astea, de ce eu nu am bucuria care mi-o doresc să o am, care sunt motivele pentru care eu nu am toate astea. Identifică, că dacă nu identifici asta și nu înlături pricinile celea, apoi fă ce vrei, că tot nu se mai schimbă nimic. Orice efort îl vei face tu va fi în zadar. Trebuie înlăturat ceea ce pricinuiește probleme, ceea ce pricinuiește, ce fură bucuria, roadele și așa mai departe. Ați văzut că, iată, eu am căutat veveriți, dar n-am găsit veveriți, tot un fel de veveriți și astea, nu știu ce. Știți, lor le pune așa în colevii ca să aibă ele impresia că undeva pleacă. Undeva merg, undeva alerg, undeva se duc, dar asta e numai impresie, că ele sunt în cerc. Nu știu dacă te-ai simțit vreodată așa, că toată alergarea ta este o alergare în cerc. O alergare de asta care nu duce nicăieri. O alergare pe loc nu duce nicăieri. Nu duce nici la fericire, nu duce nici la roade, nu duce nici la bucurii, nu duce nicăieri. Alergare care nu duce nicăieri. Iată, noi studiem acum Apocalipsa. Și la Apocalipsa ați văzut de multe ori acolo a fost fraza asta: adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Cercetează, vezi, verifică unde este. S-ar putea întâmpla, bucurii nu mai ai, fericirii nu mai ai, roade nu mai ai, pentru că ai căzut, undeva ai căzut și tu ignori. Încerci să zici, ei, nu e asta cel mai important, alta, încerci să treci peste asta. Nu, Scriptura spune, adu-ți aminte unde ai căzut. Nu ne socoti, că asta e punctul de pornire. Dacă nu pornești de aici, n-ai cum să ajungi mai departe, n-ai cum. Tot așa cum în tratarea unei boli, cum e tratarea unei boli? Deodată îi duci să-ți faci operații? Nu de aici, de unde să începi tratarea unei boli? Când te-ai îmbolnăvit, care e primul lucru care îl faci? Te duci să faci investigații, nu? Te duci să faci investigații, să vezi care este și medicul te trimite acolo unde medicul nu-i sigur, el te trimite încă, iar din nou, ia mai faci asta, până când o să fiu sigur că am găsit care e pricina bolii. Dacă nu găsești pricina bolii, nu poți nimic, niciun tratament. Deci, uite, dar aici ai un foarte mare rol tu, că îți spune aici, adu-ți aminte de unde ai căzut, adu-ți, tu ții, de ateza reflexivă, da? Tu trebuie să faci asta, nu poate nimeni înlocui asta, nu te poate nimeni ajuta, nu poate nimeni face pentru tine, încât îți mai spun ceva, când o face altul pentru tine, nu te ajută la nimic, Iată, mi s-a întâmplat să vorbesc, de multe ori mi se întâmplă să vorbesc cu oameni care eu văd foarte clar problema din viața lui. Foarte clar o văd. Dar eu când eu spun, el o ignoră. El, nu asta, frate Vasile, n-ați înțeles bine, asta nu-i. Dar problema aceea e așa de vizibilă. Și asta așa de vizibilă. Care, dar vă, nu vi s-a întâmplat așa. Când voi vedeți, sunt oameni care au anumite probleme și problema e foarte, foarte vizibilă, da? Dar tu, eu spun oricine, ia uite-o, domnule, este... Nu, el o ignoră. Deci o ignoră pentru că el nu se uită el singur. El nu privește singur la sine. Dacă nu faci asta, dacă nu te oprești tu singur să cercetezi, așa cum spune aici, dacă nu vrei tu singur să vezi unde ai căzut, unde este problema, atunci nu te poate ajuta nimeni, nici cei din jur, nici nimic, pentru că tu nu primești, tu te înșeli singur pe tine, te înșeli, ignori, nu vrei să-ți faci analiza asta, nu vrei să faci investigațiile astea personale pe care trebuie să le faci tu în viața ta. Fă asta, fă și vezi, poate... Sunt anumite păcate în viața ta care ele ți-au furat bucuria. Și tu crezi prin faptul că le acoperi, vor fi rezolvate. Dar ele nu se vor rezolva prin acoperirea păcatelor. Iată, David, vă amintiți cum vorbește David la psalmul cel care, 32 sau cât? Când el spune, până am tăcut, mi se rupeau oasele. Ce spune el? Ce stare aveam eu până am tăcut, până ascundeam păcatul meu? Când am venit și am mărturisit, s-a început rezolvarea. Că eu știam problema, dar nu vroiam să o scot la iveală. Păi scoate-o, dacă este o problemă, rezolvă problema aceea. Nu o lăsa așa, nu o lăsa să-ți fure bucuria. Rezolvă-o, vezi-o, care este ea, identifică. Că de altfel nu poți rezolva nimic. Nu vei merge nicicum înainte dacă nu vrei să identifici problemele astea. Pune-ți timp deoparte și identifică de ce eu nu am bucurie. Nu te grăbi cu răspunsul. Nu te grăbi să dai răspunsuri scurte. Ia-ți timpul ăsta ca să meditezi bine. Iată, poate chiar mâine este o zi. Azi nu știu cât de mult vei reuși, că ne vom pregăti, ne vom întâlni toți aici, dar poate mâine dimineață te scoli, prima zi din an, să o petrec aici, vreau să identific ce îmi fură mie bucuria. Și vă rog frumos, fiți sinceri cu voi. Un cuget curat este condiția centrală, principală, pentru a-L urma pe Dumnezeu, a fi cu Dumnezeu, pentru a crește spiritual, pentru a fi sănătos duhovnicește, a avea un cuget curat este condiția principală. Ce înseamnă un cuget curat? Un cuget curat care nu minte. Când vede lucrurile, le numește așa cum sunt, nu minte, nu se minte pe sine. Cu un cuget bolnav, el se minte pe sine. Nu e așa, el vede că sunt problemele, dar lui, pur și simplu, nu-i place să le recunoască problemele. Nu sunt, pentru că nu-mi place mie. Dar la ce te ajută asta? Te ajută la ceva? Nu te ajută la nimic. De asta spune Domnul Iisus Hristos acolo, adu-ți aminte unde ai căzut și pocăiește. Adu-ți aminte, identifică, fă investigațiile astea, fă, cercetează tu ce se întâmplă în viața ta, fă investigații, nu ne socote asta. Următorul lucru este, elimină pedicile din calea ta. Te-ai deprins cu anumite pedici și le lași așa. Vi s-a întâmplat vreodată să vedeți așa, curtea unui om sau ceva care stau anumite lucruri și el pur și simplu s-a deprins cu ele, toată lumea vede, dar el s-a deprins cu ele, anumite lucruri care îl trebuie să rezolvate, dar nu le rezolvă lucrurile cele, nu le rezolvă nicicum. Că te deprins cu ele, toți restul îl văd, ba mai mult, se întâmplă uneori că același om, el vede bine la alții, dar nu vede la el. Nu vede la el ceea ce se întâmplă. Și atunci, e bine asta, să ai așa un obicei bun, ori de câte ori vezi ceva, zici, asta e de la mine cum, e asta, eu văd problema, dar cum e la mine? Ei, elimină piedicile astea care sunt în calea ta. Dacă ai făcut investigațiile astea bine și ai văzut, astea sunt problemele pe care eu le am în viață. Asta îmi fură mie bucuria. Din pricina asta eu nu sunt un om rodnic. De aceea se întâmplă așa. Din moment ce le-ai văzut astea, elimină-le. Sunt anumite lucruri care le poți elimina. Iată, aici, tot acolo, la Apocalipsa, tot ce spune. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, zice Domnul Iisus, voi veni la tine, îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Vezi, vrea Domnul Iisus anumite lucruri să le scoți. A te pocăi înseamnă scoate, elimină. Nu mai lăsa acolo. Nu mai lăsa problema aceea să fie acolo. Dacă asta presupune mărturisire, și asta e greu, e foarte greu mărturisirea. Foarte greu. Omul crede că gata, îi se ruinează viața, îi se ruinează reputația. Apropo, mărturisirea salvează reputația, dragii mei, mărturisirea salvează reputația, nu ruinează reputația. Mărturisirea salvează reputația. Reputația înaintea lui Dumnezeu, reputația înaintea oamenilor, mărturisirea sinceră, ea rezolvă, ea nu. Dar atunci când omul crede că nu, asta se va dărâma tot. Dacă el merge, pleacă pe calea asta, se mai bine tace, tace, ascunde, tace, ascunde. N-ați văzut oameni mari, credeam că sunt oameni mari al lui Dumnezeu. S-au ajuns până acolo, că acum trebuie toate cărțile, distrus tot, familie distrusă, misiuni mari, distruse. Toate cărțile traduse în sute de limbi, mă tinc, retrase, totul retras, totul distrus. Totul distrus, totul, iată, unde s-a dus totul. De ce trebuie să faci asta? Numai bine să identifici și să rezolvi. Bun, și eu cred că nu sunt neapărat, și nu neapărat probleme de astea, dar vă zic, dacă e vorba de păcat, atunci trebuie să-l identifici unde este, să-l recunoști și să scoate-l, scoate-l, pocăiește-te. Sunt poate anumite pedici care ele par neesențiale, neesențiale, dar ele pot să-ți strice calitatea vieții tare. Iată, ieri, din când în când mi-apare la YouTube un medic american, am uitat cum, el e de origine indiană, îmi pare că, foarte vizualizat, și el așa împărtășește lucruri care mi s-au părut foarte practice așa. Și el împărtășește un lucru care eu l-am ascultat ieri în mașină. El zice că a luat o hotărâre omul ăsta ca să nu aduc în dormitor telefonul. Deci să nu folosească alarma de la telefon. Pentru că zice, până mă culc, mai răsfoiesc puțin. Și dau toți acum afirmativ din cap, că toți facem așa, da? Mai mă uit la știri, mă uit la ceva. Când mă trezesc dimineața și sună alarma, până mă ridic din pat, zic, 2-3 minute, mai privesc. Da, m-am trezit că mă mai trezesc noaptea, nu pot dormi și în loc să încep a răsfoi acolo. Și eu când l-am ascultat, m-am gândit, ei, stai, calitatea somnului meu nu-i bună, nu-i bună. Eu mi-am dat seama, stai, omul ăsta are dreptate. M-am și pornit aseară să caut un ceas mecanic prin cameră, n-am găsit. Așa că o să-l găsesc cazul, o să mă duc și o să-l caut. Eu am înțeles că asta este un lucru care pe mine mă privește. Asta nu e un lucru care ține de starea spirituală, de ceva, dar eu mi-am dat seama că asta e un flecușor mic, dar care mă afectează. Și eu vreau lucrul ăsta să-l elimin. Eu nu umblu să stau așa, să pierd timp. Totdeauna caut cu un scop, caut ceva. Dar mi-am dat seama, sunt anumite lucruri care eu mă pot trece fără ele. Și este vremea când, dacă nu am somn noaptea, mai bine am hotărât, mă scol și studiez scripturile, decât să stau să răsfăiesc acolo. Mă scol, studiez scripturile, mă scol să mă rog, mă scol să-mi gândesc lucrurile. Însă, iată, așa, alta, sunt anumite lucruri în viața ta care s-au întâmplat și poate acum tocmai treci prin ele, care ele nu țin de tine. Iată, noi suntem acum la punctul la care suntem. Noi elimină piedicile care te împiedică, care îți fură fericirea, îți fură roadele, îți fură asta, elimină-le. Am dat unul care ține de condiții spirituale, lucruri serioase. Am dat exemplu de păcate nemărturisite. Am dat altul cu telefonul care, mă rog, e un flecușor, nu știu cum noi zicem, dar un flecușor care poate tare să te influențeze, flecușorul ăsta, așa, care trebuie rezolvat și asta. Tot trebuie rezolvat. Dacă sunt de astea, trebuie să le identific. Unde sunt, să le identific. Dar sunt anumite lucruri în viață care nu țin de tine. Tu nu le poți rezolva. Iată o boală. Dacă a venit o boală foarte serioasă. Poza cred că deja sugerează o boală serioasă. Cancer, nu? Sugerează poza. Și a venit o boală, a venit ceva care nu ține de tine. Ai pierdut o persoană dragă. S-a întâmplat ceva care pur și simplu nu ține de tine. Asta nu e alegerea ta. Tu, uite, te-ai trezit aici. Oare poți tu în condițiile astea să faci din anul 2024 cel mai bun an al vieții tale, când tu tocmai aici ești, tu tocmai ai intrat într-un an după o pierdere mare sau ai intrat într-un an cu o încercare mare care nu ține de tine. Tu nu poți schimba nimic. Nu poți schimba lucrurile poate din jur, dar dacă schimbi atitudinea din inimă, asta e perfect. Dacă ai o atitudine bună, și apoi nicăieri nu ne-a spus în Scriptură că noi vom funcționa în condiții ideale. Nicăieri nu ne-a spus așa Domnul Iisus. Totdeauna ne-a spus, veți fi prigoniți, veți fi așa, veți fi în probleme, veți fi în încercări. Iată, de exemplu, la Iacov ne spune să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ai văzut? Să priviți ca o mare bucurie, atitudinea. Poți să privești ca un mare necaz și toată ziua îți plângi de milă ție și toată ziua te plângi la tot și toată ziua postezi pe rețelele de socializare cât e de grea viața și cât de dezastros a ajuns la tine tot și nu știu că ai făcut din asta, te plângi, te plângi, te plângi și te plângi. Sau, invers, ești într-o condiție de luptă. Bun, ok, asta este, asta este. Dar eu merg înainte. Dacă îmi spune să o privesc ca bucurie, eu privesc ca bucurie și merg așa. Merg înainte. Fac ceea ce am de făcut în condițiile în care sunt. Cum mi-a spus, în care m-a pus Domnul Iisus aici, în care m-a pus Dumnezeu, că nu întâmplător mă aflu. Dacă aici mă aflu și asta nu ține de mine nimic, să am o atitudine frumoasă. Așa că vezi unde și ce trebuie schimbat. Ceea ce trebuie schimbat, schimbă, neapărat, schimbă, înlătură, scoate. Ceea ce este rău în viața ta, scoate. Ceea ce nu poți schimba, încercări, greutăți, probleme prin care treci, care tu crezi că le spedici, asta mă împiedică să mă bucur cu adevărat de viață. Dar dacă iei o atitudine bună, poate treci biruitor. Treci biruitor prin asta. Nu știu, îmi pare că v-am mai spus odată, mătușa Zanove, aceea din, care e prima din neamul nostru, crezut. Eu v-am mai spus asta, dar mai repet o dată aici, că se potrivește aici. Ea a avut un stroke și noi ne-am dus să o vedem. De altfel, ultima dată când am văzut, ultima dată în viață. După aceea, ea a plecat la Domn. Dar ne-am dus să o vedem ultima dată în viață și când ne-am dus, ea nici măcar nu putea spune fraza până la urmă. Ea spunea jumătate de frază și apoi făcea pauze și apoi spunea următoarea jumătate. Dar foarte limpede gândea, foarte treaz gândea totul. Pur și simplu nu putea să vorbească așa bine cum vorbea cursiv înainte. Noi am venit cu soția să o încurajăm. Dar când am intrat în casă, acolo am intrat într-o mare de încurajare, nu știu cum să zic, toată atmosfera, tot acolo respira, era foarte duhovnicesc. Am intrat într-o o față care lumina de bucuria Domnului Iisus Hristos acolo. Ce faci, mătușică? Bine, Vasilică, dragă, bine, scumpule, sunt. Ce faci, mătușică? Aștept să mă întâlnesc cu Domnul Iisus, încă puțin, Vasilică, și eu mă întâlnesc. Ea nu-mi spune că vrea să mă impresioneze de ăștia care o fac pe smeriții și știți că mă enervează ăștia când îi văd fățarnici și pe voi vă enervează, nu? Când îi văd fățarnici, eu văd că nu e nicio bucurie, nimic, sau sunt niște legaliști de ăștia de cum pârâi păreții când trece pe acolo de legaliști ce sunt, și el încă mai vreau să mă mai impresioneze cât e el de duhovnicesc, știi că de astea, nu, las-o că-l văd, cum, slavă Domnului, ca pe pământ, hai, las-o cu de astea, da, nu, când am intrat acolo, acolo strălucea Hristos pe fața ce, așa îmi plac oamenii ăștia când mă întâlnesc și nu știu cum așa, dar și voi cred că parcă recunosc când văd fața asta, când văd fețe de astea, apoi sunt încântat de fețele celea, când văd fețe care luminează așa cu Hristos pe ele. Nu prea des le vezi fețele astea, dar când le vezi apoi tare. Și iată, da, încă puțin și mă întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos și îmi vorbești despre Domnul și îmi scoate Biblia, ia cu Biblia, ia citea Biblia, bucuroasă, nimic despre boala ei, nimic despre, da, foarte fericită. E, ce era acolo? Împrejurările erau ca să te aștepți la cel mai bun an din viață? Nu, dar atitudinea era de cel mai bun an din viață, că eu anul ăsta mă întâlnesc cu Domnul Iisus, e de acum aștia, încă puțin, încă puțin și eu mă întâlnesc cu Domnul Iisus. Normal este cel mai bun an din viață pentru ea, nu? Chiar acum, gata, mergi să întâlnească cu Domnul Iisus. Ei, ce bine este să ajungem noi, să avem așa starea sufletului, așa să primim lucrurile când orice împrejurări, ce poți să-i faci la om în împrejurări de astea? Când nicio împrejurare pe el nu-l ia. El în orice împrejurări pentru el e cel mai bun și cel mai frumos an de viață. Următorul. Alege acum ce este cu adevărat important și ține-te de aceasta. Alege care sunt lucrurile cu adevărat important pentru tine în anul care vine. Că toate par importante, dar toate tot nu le poți face. Trebuie să alegi care sunt lucrurile cu adevărat importante pentru tine și apoi în anul în care intru, de acum să mă țin de lucrurile astea care sunt importante. Și lucrurile cu adevărat importante sunt lucrurile care țin de cer, de împărăția cerurilor, dragii mei. Dacă lucrurile acelea nu sunt legate de împărăția cerurilor și dacă ele nu curg în împărăția cerurilor, nu duc în împărăția cerurilor, nu lucrează pentru împărăția cerurilor, ele nu sunt importante. Lucrurile cu adevărat importante sunt acele care lucrează pentru cer. Și noi așa suntem îndemnați. La Coloseni, capitolul 3, ne spune așa. Deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, și noi am înviat împreună cu Hristos, cei care am crezut în El și am fost născuți din nou, zice, dacă ați înviat împreună cu Hristos, îmblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Mintea să fie preocupată de lucrurile de sus. Și la fiecare lucru, să mă întrebare, El cumva conduce acolo? El conduce, el are vreo valoare acolo sus? Sau nu are vreo valoare acolo? Dacă nu are vreo valoare, ce pierd eu timpul aici? Ce-mi pierd eu timpul? Ce-mi pierd eu energia? Ce-mi ocup eu mintea cu lucruri care n-au valoare acolo sus? Ocupă-ți mintea, gândește-te la lucrurile de sus, la lucrurile care au valoare acolo sus. Zice, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Și, dragii mei, vreau să vă înțelegeți asta, nu înseamnă că vreau să vă spun că mi-abandonez orice responsabilitate care o am aici. Abandonez lucrul, abandonez. Nu-ți abandonez serviciu. Dar îți pui întrebarea, dar serviciul ăsta meu, ce valoare are el pentru împărăția cerurilor? Și când începi să te gândești la lucrurile de sus, lucrul tău, serviciul tău din perspectiva lucrurilor de sus, te gândești, păi stai, domnule, ăsta e câmpul meu de misiune. Ia uite, eu aici pot să le vorbesc despre Hristos, pot să-L prezint pe Hristos, pot să fac cu tare, să fac cu tare lucrul aici, gata, eu așa fac. Aici unde mă duc, vorbesc cu oamenii, le spun despre Hristos, ajut, îl arăt pe Hristos, fac tot posibilul ca să adun de aici, de la locul meu de muncă, nu numai un salar de 10.000 de lei, ci un salar de 10.000 de lei, de 20.000 de lei, dar măcar și de 100.000 de dolari dacă vreți, dacă numai cu dolari m-am ales și restul nimic, la ce te ajută pe tine asta? Nu, mă gândesc, eu nu vreau de la locul ăsta de lucru numai un salar pentru care să-mi acoper cheltuielile. Nu. Eu de la locul ăsta de lucru vreau să adun pentru împărăția cerului. Inclusiv banii aceia care îi câștig, vreau să-i folosesc banii aceia înțelept ca să fie pentru împărăția cerurilor. Vreau, mă gândesc, cum îi folosesc eu mai înțelept banii aceia. Să zicem, nu pot lua la gazdă acum, dar găsesc un hostel aici în Chișinău și eu plătesc un hostel pentru 5 studenți. O cameră de la hostel din Chișinău, eu acum o plătesc pentru 2 săptămâni, eu am posibilitatea asta și iată, 5 studenți. 6 studenți de la școala de Timotei, eu vă trimit pe voi acolo. Investesc banii mei să pregătesc niște lucrători pentru Dumnezeu, niște tineri, care, iată, nici măcar nu trebuie să umplu eu să-i caut, că ei s-au găsit singuri și au venit aici la școala asta. Au venit foarte motivați să învețe la școala asta. Eu investesc să meargă mai departe. Merg așa. Banii ăștia îi folosesc. Eu știu pe cel că tare vrea să ajungă la școala de misiune. Hai că eu îl ajut. Banii mi-i folosesc să-l ajut să meargă la școala de misiune, să-l pregătesc. Investesc banii bine. Deci asta înseamnă cu orice lucru te gândești, orice lucru mă gândesc, cum să-l folosesc pentru împărăția cerurilor. Asta este important. Deci, înțelegeți-mă bine, nu vă spun să abandonați. Că de multe ori oamenii se gândesc că total altceva și ceea ce am, nu-i bun, abandonez. Nu. Cum pot ceea ce am să fac, să îmbunătățesc, să meargă bine ceea ce am, ca să adun, să-i dau o perspectivă pentru veșnicie, o perspectivă cerească la lucrurile care le am eu. Fac un inventar în lucruri, în activitățile mele, dar cum eu pot activitatea asta să o întorc ca ea să aducă pentru cer, să lucreze pentru cer. Alta, nu te mai ocupa de nimicuri. Lasă gunoaiele într-o parte. Nu te mai ocupa de nimicuri. Ia imaginea asta, vă amintești ceva? Ia, hai să-mi spun, ce vă amintești? A tăie frunze la câini, da? Aveți experiență? Tai frunze la câini. Despre cineva spune, este tai frunze la câini. Sau mai este altă, tragi mâța de coadă. Dar tragi mâța de coadă, știi că e. Dar tai frunze la câini. Dacă nu înțelegeți, cu unii nu înțelegeți expresia asta, dar ce tai frunze la câini? Hai să vă spun de ce se folosește expresia asta, tai frunze la câini. Câinii nu mănâncă frunze. Frunze mănâncă găinile, vaca, porcul și așa mai departe, dar câinii nu mănâncă frunze. Și atunci și încă toate animalele astea care mănâncă frunze, cam numai la puișorii ăștia mici trebuie să le tai frunzele, că încă nu le pot rupe, trebuie să le mărunțești. Dar nu trebuie să le tai tu frunzele, tu le dai și ele își rup singure din frunzele astea. Deci când un om taie frunze la câini, asta înseamnă că el se ocupă cu un lucru total nu necesar, care nu trebuie la nimeni și din care nu-i niciun folos. Nu-i niciun folos din lucrul acela. El face un lucru care nu aduce niciun folos Nu trebuie la nimeni, n-aduce nimic lucrul acela. Să știți că tare mulți de cei care taie frunze la câini sunt în zilele noastre. Fac lucruri care nu sunt utile, ele nu trebuiesc, nu trebuiesc nimănui. Iată, la 2 Tesaloniceni, capitolul 3, spune așa. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate și soră, bineînțeles, care trăiește în neorânduială. Și explică aici, zice, neorânduiala nu-i după învățăturile pe care le-ați primit voi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați. Căci noi, zice Pavel, și vorbești din partea lui și a echipii lui, zice, noi n-am trăit în neorânduială între voi, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta să avem întreținere de la voi. Zice, dar am vrut să vă dăm noi înșine o pildă vrednică de urmat. Acum, zice, auzim că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Deci nu așa, nu te ocupa de nimicuri. Ia vezi, ia identifică. Care sunt lucrurile care sunt nimicuri care eu le fac? Ele sunt nimicuri, ele nu sunt de valoare. Sau eu creez impresia, că oamenii ăștia îi creează impresia că ei fac ceva, dar în realitate nu fac nimic. Nu fac nimic, sunt numai buli de săpun, buli de săpun, buli de săpun, dar în realitate nu-i nimic, nu se lucrează nimic, nu se face nimic acolo. Ia vezi dacă cumva în viața ta este așa ceva și atunci scoate lucrul ăsta. Nu accepta neorânduială, că neorânduială nu produce nimic. Acolo unde este neorânduială, nu produce nimic. Neorânduială înseamnă că el nu este într-un ritm bun, normal, creștin, în care trebuie să lucreze omul. Lucrează, are lucru, face și responsabilitățile lui, dar prin toate caută pentru împărăția cerurilor. În toate vrea să investească în împărăția cerurilor. Deci ea identifică bine dacă nu sunt în viața ta lucruri care trebuie, pur și simplu, ele trebuiesc eliminate, scoase, că ele sunt gunoi. Vă amintiți ce a spus Apostolul Pavel? El spunea despre lucruri care erau de mare valoare înainte. Zice, din neamul cela, cel mai... Dar, zice, toate lucrurile cele eu le-am socotit ca niște gunoaie pentru prețul măreț al cunoașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Gunoaiele încurcă. Când lași gunoaie în viața ta, așa, care ele intră, ele te încurcă și nu poți să mai mergi, nu poți să acționezi, să funcționezi bine. Întrerupe relațiile cu oamenii răi. Întrerupe relațiile cu oamenii răi. Asta e foarte important. Iată, am găsit imaginea asta și am pus-o și pentru voi. Anturajul te strică. E adevărat? Asta vedem când unde smeri, unde la meri, așa e? Anturajul strică. Un măr stricat strică totul în jur. Stricăciunea. Deci vezi că n-are putere mărul bun să-l vindece pe cel stricat. E adevărat? N-are putere mărul bun să-l curățe pe cel stricat, să-l vindece pe cel stricat. Are putere mărul stricat să strice totul din jur. Așa e? Asta-i. Asta este. Ei, Dumnezeu ne spune așa în cuvântul Lui. La 2 Timotei, capitolul 3, este scris. Să știi că în zilele din urmă, și noi cu voi trăim în zilele din urmă. Deci să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. De ce sunt grele vremurile astea? Că așa, din punct de vedere material, deloc nu sunt grele vremurile astea. Trăim vremuri foarte bune. Atâta confort cât avem acum în zilele noastre, n-a visat omenirea, nici noi n-am visat, nimeni n-am visat să ajungem la atâta confort. Ia gândiți-vă voi. Vă amintiți numai la țară cum era? Iată, mergeam acum cu Năstica într-o zi și meditam și noi așa. Și amândoi am ajuns la concluzia că cred că în mare parte depresiile astea care sunt acum și nu știu dacă și autismul, nu tot așa, că oamenii așa și nu știu care sunt cauzele, că foarte tare crește rata depresiei, autismului, tare, tare, tare crește. Poate din pricina confortului, confortul poate joacă un rol, pentru că oamenii trăiesc într-un confort cum nu a mai fost niciodată. Că câte motive era să cazi în depresie înainte? Da, aveai timp când să cazi în depresie? Pentru că și toți trebuiau să îngrijească unul de altul. Când veneam de la școală, repejor trebuie să pornesc focul acasă. Pornesc focul, să fac focul, ieșau fumărai, la voi nu tot așa era, da? Mai erau, ieșau uneori fumul, aerisește tot, până ies, pregătește tot, când vin toți ceilalți, fii cald în casă. ne îngrijim unul de altul. Și toți noi, a, du-te repede și hrănește vacă, păsări, aceea, fă tot, absolut. Vine primăvara, du-te și sapă, du-te și fă aceea, fă totuși, pe lângă școală, și școala și toate, și copiii și toți. Și e că nu era chiar așa exploatare, cum zic ei azi, că exploatare, nu, era bine, era tot normal. Și grijă, aveam toți, unul de altul, mergeam, lucram bine. Acum, însă, iată, am ajuns la așa zile când oamenii sunt foarte, foarte confortabili. Deci vremurile, spune aici că vor fi vremuri grele, nu din pricina confortului. Trăim confort ca niciodată, nu au mai fost vremuri cu așa mult confort. Să nu ne mai plângem, dragii mei, dar dacă vă vine vreodată să vă plângeți de milă cât vii de grea viața, vă rog frumos, puneți filmul acela cu Moyo. Ați văzut unde am fost în Africa, la Moyo. Puneți și ascultați-o leacă filmul acela. Priviți în ce condiții trăiesc oamenii aceia și apoi după aceea mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ce aveți, pentru tot ce avem, că e bine, trăim în confort, este foarte bună viață. Nu, vremurile grele nu vor fi din pricina asta, din alt motiv. Zice, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Dar ce altă dată nu a fost așa? Nu, 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 stați puțin, aici vorbești despre credincioși, despre cei care vin la biserică și pretind că sunt credincioși. Deci, dar de unde ai luat-o, frate Vasile? Vă arăt, aveți răbdare. Vă arăt acuși de unde am luat-o. Zice, oamenii vor fi iubitori de sine, prin biserici. Prin biserici, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani. Bani, cât mai mulți bani. Lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nu-i la modă asta, ascultarea de părinți printre copiii creștini, nu-i la modă lucrul ăsta. Neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, nu-i poate opri nimeni, nu le poate pune nimeni limite, clevetitori, clevetesc, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, vând, se vând unul pe altul, se vând ușor și încă ceilalți nici măcar nu văd, nu înțeleg diferența când se vând unul pe altul. Vânzători, obraznici, cu obraznicie, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Auziți de ce ei sunt, de cei care pretind că ei iubesc pe Dumnezeu, dar de fapt mai mult iubesc plăcerile decât îl iubesc pe Dumnezeu. Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie. Dar tăgăduind puterea evlaviei. Doar o formă de evlavie. Deci, așa, în esență, când ne uităm la aparență, parcă-i bine, parcă sunt creștini, parcă fac și lucrul Domnului, fac o lucrare bună, parcă-i bine, parcă-i bine. O formă de evlavie. Dar esența evlaviei, care este frica de Dumnezeu, umblarea în frică de Dumnezeu, esența evlaviei lipsește. Ea a fost abandonată. Acum ascultați cum încheie Pavel aici. El zice, depărtează-te de oamenii aceștia. Identifică-i bine și zice, depărtează-te de oamenii aceștia. Nu te pune cu oamenii ăștia într-așa contact. Nu sta într-așa contact în care stau merele celea două care le vedeți voi în imagine. Nu te pune într-așa contact pentru că nu vei avea tu impact asupra lor, dar cine va avea impact? Ei asupra ta vor avea impact. De asta, dacă vrei anul ăsta să fie cel mai bun an pentru tine, vezi, poate trebuie să-ți verifici bine contactele. Poate trebuie bine să-ți verifici contactele ca să vezi bine, dacă nu te pui în proximitate cu cineva care poate avea efectul rău asupra ta, asupra credinții tale, asupra umblării tale cu Dumnezeu. Discernământul este a tău, ție îți aparține, alegerile ție îți aparțin. Tu vei fi acel care vei vedea, tu vei culege roadele, tu vei culege roadele, familia ta va culege roadele, toți tu vei culege roadele. Și dacă ne socotești învățăturile astea care ți le dau din Sfintele Scripturi, tot până la urmă tu vei culege roadele. Studiază mai profund Scripturile și insistă mai mult să trăiești ceea ce înveți. Noi suntem o biserică care studiem Scripturile. Dar, vedeți, uneori să nu ne trezim și noi cum acolo spune, că îți merge numele, că acolo îi mergea numele, ultima biserică care am învățat despre Sarde, spune-ți merge numele că trăiești, ți-ți merge numele, tu ești bine cunoscută că trăiești și bine, dar, zici, în realitate, nu e așa. Nu e așa cum îți merge numele. Ia să vedem bine, să ne verificăm bine. Corespunde ce numele care merge cu ceea ce este. Dumnezeu ne îndeamnă foarte profund să învățăm Sfintele Scripturi și asta presupune efort, presupune o dedicare din partea noastră. Iată Iacov, capitolul 1, de la versetul 22, vorbește despre două feluri de creștinism. Două feluri de creștini. O problemă care era deja atunci, în primul secol, în primul veac era problema acolo, o semnalează Iacov. El spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. De ce? Gata, aveau de ăștia. Aveau prin biserici mulți ascultători care se înșelau singuri. Și îi dă exemplu la ascultătorul ăsta. Zice, dacă ascultă cineva cuvântul, ascultă și nu îl împlinește cu fapta. Seamănă cu un om care își privește fața ferească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Deci vine la adunare, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, face studiu biblic, completează manual, îl completează așa, făcut cumva o rutină și-o format o rutină, face, dar nu mai pune efortul la împlinirea la ceea ce cercetează, ceea ce studiază din Sfintele Scripturi. Și iată, spune că așa un om se înșală singur, pleacă cum era, nu se schimbă nimic, schimbarea nu intervine în viața ta, în viața lui. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, și asta noi facem, noi studiem, încercăm, facem efort să ne adâncim. De acum, ține de tine cât de mult tu îți adâncești privirile în legea desăvârșită, dar nu-i suficient aici, dragii mei. Zice, și stăruiești în ea, cine va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, perseverează să împlinească cu fapta, perseverează, insistă foarte mult, să împlinească cu fapta cuvântul lui Dumnezeu, să-l trăiască cuvântul ăsta lui Dumnezeu. Și aia nu e un lucru simplu. Deci dacă faci asta, atunci numai decât zici, vei fi fericit în lucrarea ta. Vei fi fericit. Vrei să fii cel mai bun an. Spune, vei fi fericit în lucrarea ta. Va fi cel mai bun an pentru tine, în felul cum te simți, cel mai rodnic an va fi pentru tine. Așa va fi dacă faci din cercetarea Sfintelor Scripturi. Și nu crezi că e suficient, e bine. Eu doar studiez singur, merg la grup, vin miercurea la discuția care o facem online. Parcă toate astea le fac. Dar dacă ratez partea asta care ține de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu perseverezi să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, să faci ceea ce învățăm, atunci nu dă rezultatul dorit. Nu dă. Administrează corect harul pe care l-ai primit. Noi am primit toți de la Dumnezeu har, mult har. Ce înseamnă harul? Harul cuprinde totalitatea la tot ce am primit noi de la Dumnezeu. Cel mai important lucru este mântuirea noastră. Dumnezeu ne-a dat viață, Dumnezeu ne ține viața, Dumnezeu ne-a dat mântuiri, iertarea păcatelor, ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat daruri duhovnicești, dar tot Dumnezeu este Cel care ne-a dat o familie, ne-a dat resurse financiare, resurse materiale, ne-a dat sănătate, ne-a dat timpul, ne-a dat toate astea. Toate lucrurile astea trebuie să le administrezi corect. Iată la 1 Petru capitolul 4 spune așa, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Am pus aici poza sorei Rodica. Sora Rodica, când s-a transferat la noi în biserică, sora Rodica mi-a spus că, frate Vasile, vreau ca să știți ceva, că eu pot face spectacole, așa, pot pune spectacole. Am pregătiri în privința asta, dar aș putea face asta. Și ați văzut voi singuri cum a fost la Paște. Pentru mine la Paște a fost o mare descoperire spectacolul acela. E dreptul, mai fost ceva de luminare, așa a fost la Paște. La Paște am zis, păi, dacă e așa, hai să-l folosim. Acum, uitați, la Crăciun, ce lucrare frumoasă. Și eu cred că acum este numai începutul la asta. Numai începutul. Eu sunt sigur că o să avem, am învățat anumite lecții, le-am discutat deja când ne-am întâlnit la comitet, le-am discutat. Dar vreau să știți, asta este un dar pe care l-a dat Dumnezeu sorei Rodica. Și ea foarte bine face lucrul ăsta, foarte bine, a reușit să pună spectacolul este uimitor. Mi-a zis, nu știu cine când vorbeam, mi-a spus, dar vreau să vă spun că am fost la un teatru, zice, și am văzut. Și mi-a spus, diferența nu-i, cred că la noi îmi pare că e mai bine. Mai bine decât a fost la teatru profesionist, așa, care s-a dus să facă. Ei, Dumnezeu o să binecuvânteze și o să fie mai departe. Dar să știți că Dumnezeu la fiecare din noi ne-a dat daruri. Puneți întrebarea, care sunt darurile astea? Ce daruri mi-a dat Dumnezeu? Care e puterea asta la care vrea Dumnezeu să slujesc? Cum pot eu sluji cu darurile astea care le-am primit așa ca să-i aduc slavă lui Dumnezeu? Să fac niște lucrări frumoase, niște lucrări mari pentru Dumnezeu. Răscumpără vremea. La Efeseni, capitolul 5, scrie așa. V-am zis, ăștia spun că banii este, timpul este bani, da? Timpul e mai mult decât bani. Aici spune, luați seama, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Vremea care ne este dată nouă la dispoziție este să facem ceva pentru Dumnezeu, să facem ceva, niște lucrări mari, frumoase pentru Dumnezeu, să-i aducem slavă lui Dumnezeu. Noi am început cu familia să studiem cursul Banii și posesiunile în căutarea fericirii. Și iată, ieri am studiat lecția a doua și tare am rămas așa mișcat să privim la David. Că David a avut un mare vis în viața lui. El tare a vrut să construiască templul. Ceea ce pe el l-a inspirat cel mai tare în viață, ceea ce a vrut el să realizeze cel mai tare în viață, a fost să construiască templul. Și vă amintiți de fiecare dată cum el vroia asta, Dumnezeu nu-i dădea voie asta, Dumnezeu îi dădea binecuvântări de prima dată când a venit el cu dorința aceea. Vă amintiți, a venit Nathan la el. Și, nu, David a venit la Nathan. După ce și-a făcut casa David nu se simțea bine și zice, eu stau în casă de lemn, dar chivotul legământului într-un cort nu-i chiar bine. Și Nathan a zis, înainte. I-a plăcut lui Nathan ideea. Ca să-i spună Dumnezeu noaptea lui Nathan, ei, Nathan, te-ai grăbit o leacă cu, ia du-te înapoi, că am să-i zici ceva lui David. Și Dumnezeu zice, David, tu să-mi faci mie casă? Nu, David, zice, amintește-ți de unde te-am luat acolo, te-am luat de la coada oilor, tine te-am luat, zice. Și știți, mai popular sunt o leacă altfel. Te-am luat de la coada oilor, David, zice, și te-am făcut cine ești tu. Tu vrei să-mi faci mie casă? Ascultă-te, David, ce-ți spun eu ție. Eu ți-ți fac casă, zice. Eu îți fac ție o casă, că eu pun dinastia ta să fie veșnică. Și Dumnezeu i-a pus dinastia veșnică. Este șocat de ce i-a vorbit Dumnezeu când el a avut dorința, că vrea să-i facă casa lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, eu fac dinastia ta veșnică. Ei, mai departe nu s-a stâmpără David. David îi place asta, dar vrea tare să fie. Și Dumnezeu îi spune, nu tu. Tu, zici, tu ai vărsat prea mult sânge. Tu ai fost un om războinic și prea multe războaie ai dus și mult sânge. Templul meu trebuie să-l construiască un om a păcii. Fiul tău să-l construiască. Și atunci David te-a spus, nu. Asta este. Dar nu a zis așa David. David a zis, bun, fiu, m-a oprit Dumnezeu să construiesc. Eu nu construiesc, dar nu m-a oprit să aduc toate materialele. A luat și a adunat toți și a pus toată puterea să adune toate materialele, să-i pregătească tot, să-l pregătească pe Solomon. Tot absolut, că el vrea să facă o lucrare mare și frumoasă pentru Dumnezeu. Și toată asta, nu ca să ne impresioneze pe noi sau ceva, zice, toată asta din dragoste pentru Dumnezeu. El a vrut să facă ceva grozav pentru Dumnezeu, pentru că e îndrăgostit de Dumnezeu și vrea să facă ceva. Uite, poți și tu să faci ceva din dragoste pentru Dumnezeu, să faci niște lucruri și ai la dispoziție timp. Folosește-l timpul ăsta ca să faci ceva frumos din dragoste pentru Dumnezeu. Și știți că Domnul Iisus spunea, nu vă strângeți comori pe pământ. Și unii se opresc numai aici. Eu sunt mulțumit cu ce am. Nu, asta nu e o atitudine creștinească bună. Domnul Iisus a spus, nu vă strângeți comori pe pământ, ci să faceți? Să puneți mâinile în brâu și să așteptați să treacă viața. Ia că așa să vă uitați cu picioarele pe sobă, cum trece viața și să duce. Și să ziceți că eu nu sunt lacom, eu nu sunt iubitor de câștig, eu nu sunt iubitor de bani și stau și nu fac nimic și trece viața în zadar. Nu, a spus, nu vă strângeți comori pe pământ, dar a zis, strângeți-vă comori în cer. Așa a spus. Investește-ți viața bine ca să faci ceva frumos pentru împărăția cerului, să faci ceva mare pentru Dumnezeu. Timpul care îl ai la dispoziție, îmi stai, Dumnezeu, am un an, ce fac eu cu anul ăsta? Cum îl pun eu? Tot Domnul Iisus a spus, îmbogățiți-vă față de Dumnezeu. Un creștin trebuie să fie un om bogat, foarte bogat pentru împărăția cerului, dar folosește tot ce ai, tot ce ți-a pus Dumnezeu la dispoziție, investește ca să fii bogat pentru împărăția Lui. Fii mulțumitor. Aia e foarte important. Tare mulți oameni nu se bucură de viață pentru că nu au mulțumire. Este un mesaj, o să-l găsesc pe internet, unde am vorbit mai mult despre asta. Aici o să mă opresc numai la câteva lucruri. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile scrie la Efeseni, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Tare mulți oameni nu au fericire pentru că nu sunt mulțumiți. Nemulțumirea ia fericirea. Iată, la Proverbii, capitolul 15, scrie așa. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Auziți? Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. E bine. Dar toate zilele celui nenorocit sunt rele. De ce? Că așa se vede el nenorocit. Toate zilele sunt rele. El așa, orice lucru și lucrurile bune din viață, el tot prost le vede, tot rău le vede, tot n-are. El numai n-are, la el e rău, la el totul este rău, orice se întâmplă, tot, numai decât la ăștia, guvernarea e rea, păstorul e rău, aceia sunt răi, vecinii sunt răi, că nimeni nu-l ajută și totul e așa și tot. Toate zilele tale sunt ca unui om nenorocit, că te-ai nenorocit tu singur pe tine cu atitudinea asta. Pe când spune cel care are inima mulțumită, are un ospăsnic urmat, totul e bine, Dumnezeu se va îngreji de tine. Și ultimul lucru, dăruiește mai mult în anul ăsta care vine. Dăruiește mai mult, n-aștepta să primești mai mult, dăruiește mai mult. Așa e la Dumnezeu, așa e înțelepciunea lui Dumnezeu, așa sunt legile lui Dumnezeu puse, că Dumnezeu pornește de la ceea ce dai. Pentru el e foarte important ce dai și cum dai. Interesant, i-am învățat pe copii că primul salar, totdeauna primul rod să-l dea Domnului de plin. Și ei apreciază lucrul ăsta și mă bucur că l-au mai auzit și alții și apreciază și fac asta. Fă asta, fă, e foarte important să te înveți să dai. Prima dată să pui da, dărnicia să o pui pe primul plan. Nu să începi cu dat, în toate lucrurile să începi cu dat. Iată, la Proverbi scrie așa, unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult, că vrea să prindă și el la rădăcini, nu? El de asta economisește. El economisește că, las-o, că trebuie să mă investesc și eu la mine aici. Să... Nu, cel care dă cu mână largă, el ajunge mai bogat. Cel care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat. Cine îl satură? Dumnezeu. Sufletul binefăcător va fi săturat. Și cel ce ude pe alții, va fi udat și el. Ia gândește în anul ăsta, cum pot și eu să ud pe alții? Să fac și eu pentru alții? Nu te gândi că trebuie să fiu foarte bogat ca să începă a face asta. Nu, cu ceea ce ai tu, ude pe alții. A uda pe alții înseamnă a-l ajuta când îl văd pe cineva cu început un lucru. Vreau și eu să-l ajut, să-l ajut pe celălalt. Uite, a început cu tare lucru cineva, da? Ia, vreau și eu să pun numărul aici, să ajut cu ceva. A început celălalt, dă să ajut și eu, ce poate. S-a început cafeneaua asta, ia vreau și eu să o ajut. Frate Slavă, cum îți merg, ce poți? Fac și eu ceva, ia, cum merg eu aici? Soră Irina, te pot ajuta cu ceva? Frumos, eu știu că voi faceți, mulți din voi faceți asta. Asta să ne fie felul de gândire. Totdeauna mă gândesc, măi, dar cum pot pune și eu umărul la cineva care a început o afacere, a început ceva, poate îl pot ajuta să meargă lucrurile înainte. Nu îl invidiez cu început. Nu mă dau la o parte și nu observ că el începe. Nu, văd și pun numărul. Am înțeles că chinezii ăștia din America, ei au o gândire foarte interesantă. O zis, când un chinez deschide un magazin de-a lor sau un restaurant sau ceva, toți chinezii din raza de 100 de kilometri vin să cumpere de la el. Deci el o să facă 100 de kilometri pentru că el trebuie să-l susțină pe fratele lui. Pentru că trebuie să-l susțin pe fratele lui. El o să-și ia rudele și o să facă 100 de kilometri, să mănânce la restaurantul ăsta, pentru că trebuie să-l pornească pe fratele lui, să-l pornească bine. Asta înseamnă a uda pe alții. Asta înseamnă un student, când văd un student, văd un potențial, hai că eu vreau să te ajut, eu te ajut să mergi la tabăra asta, eu te ajut să mergi acolo. Sau vezi, zici, dar nu am bani. Poți în alt fel să ajuți, poți cu timpul tău, poți cu eforturile tale, poți ceva să faci, cu ceea ce ai tu, ajuți și tu, ajuți, faci, lucrezi, eu pot un anumit lucru să-l fac, pot ceva să fac, vreau să pun umărul, să zicem de exemplu, sora Irina, eu știu cum să fac prezentările astea, eu mă pricep, hai lasă-mă pe mine să te ajut eu la prezentările astea, că eu știu și eu în felul ăsta o să te ajut. Și așa te înveți să uzi pe alții și așa spune Scriptura, cine udă pe alții va fi udat și el, cine îl va uda pe el? Dumnezeu, sufletul binefăcător va fi săturat. Fă așa, ia gândește anul ăsta, cum pot eu să fac să le pun lucrurile așa ca ele să lucreze bine. Și tot ce am zis eu nu are nicio valoare dacă nu ai crezut în Domnul Iisus Hristos și n-ai ales să-L urmezi pe El. Dacă ai intrat în legământ cu Domnul Iisus Hristos și ai primit iertarea păcatelor, atunci tot ce ți-am vorbit are o perspectivă veșnică. Vei fi fericit aici, vei fi fericit în Împărăția Cerurilor. Dacă nu intri în legământ cu Domnul Iisus și nu vrei să intri în legământ cu Domnul Iisus Hristos, nu vor funcționa toate lucrurile astea. De ce? Pentru că dacă mori și pleci pleci din viața asta fără Domnul Iisus Hristos, atunci pierzarea ta este veșnică. Tu mergi în locuința morților, Mergi într-un loc groaznic de chin ca să aștept judecata cea mare a lui Dumnezeu, după care vei fi transferat în iazul de foc și de pucioasă, unde este un chin și mai groaznic și este pentru veșnicie. Toate astea se întâmplă pentru că l-a ignorat pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump, tot vorbeam de dărnicie aici. Spune, așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Primește-L numai decât pe Domnul Iisus. Asta e cel mai important lucru pe care trebuie să-L faci. Asta e punctul de pornire. Primește-L pe Domnul Iisus și apoi toate celelalte. Dacă nu L-ai primit pe Domnul Iisus, asta e punctul cel mai important. Primește-L pe El ca să primești iertarea păcatelor, să primești darul vieții veșnice și apoi să începi să trăiești viața frumos pentru Dumnezeu. Meditează și scrie în dreptul fiecărui punct din cele care ți l-am dat eu, scrie în mod concret pentru tine, gata, acum fă-o personal, fă lucrul ăsta personal, ia stai să văd, care sunt piedicile astea, ia să văd ce trebuie să dau la o parte, să văd cum sunt eu la capitolul dărnicii, ce eu trebuie, în ce fel eu trebuie să fiu un om darnic, ce hotărâri cu privire la dărnicii iau eu în anul ăsta în care am intrat. Cum îmi folosesc eu darurile duhovnicești pentru împărăția cerurilor, pentru Hristos, să fac ceva pentru Dumnezeu? Cum? Cum vreau eu să fac asta? Puneți timp deoparte numai decât, mâine găsești un timp, gândește bine la asta, gândește bine. Că dacă nu gândești, n-are cum să se întâmple lucrurile. Așa, predica asta a mea, dacă nu-ți pui timp deoparte să gândești, dacă nu iei niște hotărâri tu, personal, nu iei niște hotărâri, eu vreau să fac așa și eu hotărăsc. Eu în anul 2024 am înțeles. În urmă la toată analiza asta, ai să vezi, o să-ți arate, am înțeles. S-ar putea întâmpla două, trei, măcar un lucru iese, un lucru care iese, care eu am înțeles, eu lucrul ăsta trebuie să-l fac, gata, eu lucrul ăsta îl schimb pentru anul 2024 și va fi un pas înainte. Vei face o analiză bună, îți va arăta toate lucrurile, cum trebuie să le schimbi, ce trebuie să faci, așa ca anul care vine să fie cel mai frumos, cel mai fericit și cel mai rodnic an din viața ta. Și așa Dumnezeu să facă să meargă lucrurile totdeauna crescând. Așa mă rog să vă ajute Domnul. Și când faceți analiza asta, nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți, gândiți-vă bine, fiți siguri că ați dat tot răspunsul, răspunsul concret la fiecare întrebare și sunt sigur că Dumnezeu vă va vorbi fiecăruia din voi în parte și vă va arăta ce aveți de făcut.